15 je sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan. Slušate Kulturne krugove, emisiju posvećenu najaktuelnijim događajima iz sveta kulture i umetnosti. Moje ime je Nada Babić. Četvrti je dan 62. Međunarodnog sajma knjiga. I danas ćemo zajedno ući pod kupole Beogradskog sajma, zastati pred nekim štandovima, prelistati neku tek objavljenu knjigu, popričati s autorima, izdavačima. Naši novinari su tamo. Čućemo šta su oni iz bogate domaće i strane produkcije odabrali da nam predstave. Možda vam to pomogne da pronađete svoju knjigu ili da ona pronađe vas. Na sajmu koji je i u znaku nekoliko jubileja vezanih za velika imena srpske književnosti, kulture i istorije, koja su ugrađena u naše temelje, juče se govorilo o Stefanu Prvovenčanom kao piscu i vladaru, a danas je 800. godina od njegovog krunisanja obeleženo i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Čućemo prilog o tome, a iz Doma omladine šta će ljubiteljima džeza doneti 33. Beogradski džez festival koji počinje sutra i koji će okupiti 20 eminentnih domaćih i stranih muzičara. Biće reči i o knjizi doajena srpskog džeza Vojislava Bubiše Simića Zvuci vremena, koja je predstavljena juče, ali i još nekim aktuelnim kulturnim događajima. Verujem da ste našli dovoljno razloga da ostanete sa nama u krugovima.
Plainer, saner, will you remember all the danger we came from?
15 je sati i 6 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Kao što smo već spomenuli, naša današnja emisija najviše je posvećena 62. Beogradskom sajmu knjiga. Pa stoga predlažem da čujemo našeg novinara koji je na sajmu. Javlja nam se Ranko Stojilović. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Nado. Ovde su sajamske hale, čini mi se, malo više ispunjene nego prethodnih dana. Dosta je mladih, dosta dece, dosta organizovanih poseta, po mojoj proceni. Čini mi se da je i sajamski program privukao njihovu pažnju u nekoliko sala. Naravno, sigurno veća gužva se može očekivati sutra kada je zvanično školski dan i kada je tradicionalno veća poseta učenika i bibliotekara takođe. A današnji program je u velikoj meri bio posvećen nekoj interakciji između kultura. Najpre je u sali Ivo Andrić bilo reči o srpsko-ruskom književnom krugu, a evo malo čas je završen i razgovor s Alom Tatarenko o srpskoj književnosti u Ukrajini. Ala Tatarenko znaju naši slušalci vrlo dobro jer je ona sarađivala na drugom programu Radio Beograda, svakako najzaslužnija za veliki broj prevoda na ukrajinski jezik. Prevodila je, da podsjetimo, i Andrića, Crnjanskog, Kiša, Pavića, Pekića, Albaharija, čini mi se Basaru, nešto o tome će nam reći i u izjavi koju smo snimili neposredno pred početak ovog uključenja.
Ja zaista živim srpsku književnost u velikoj meri i moram da se pohvalim da kad gledam sada Facebook, koje je sada ovo merilo interesovanja, kad vidim kad neko ko nema veze s srpskom književnošću, ne zna ko je odakle, slika nekoliko prevoda sa srpskog, pita, ej ljudi, ima li još nešto prevedeno sa srpskog, ili kad ljudi traže neke knjige, ili kad se mlade lepe devojke slikaju sa srpskim prevodima i onda svi pitaju, e, a šta je ovo sad, gde se to može kupiti, koja je to knjiga, mi sad znamo da je srpska književnost samo posao za akademski svet, što jeste dobro i uvek je bilo dobro, nego i omladina se navukla na savremenu srpsku književnost i to mi je posebno drago. To znači da će biti novih čitalaca, da to ima budućnost. Ove godine, recimo, izašle su za naš sajam knjige Mile Weinstein od Vide Ognjenović, Istorija privatnog života kod Srba. Veliko ovo temeljito delo, ja sam prevela za svoje zadovoljstvo i zadovoljstvo čitalaca Sitničarnicu kod srećne ruke, koja je bila najavljena i ranije. Te tri knjige, naravno, čine me radosnom. Veoma, osim toga, početkom godine izašle su priče Filipa Davida o prevodu Olene Koncević. Sada znam da se radi na korekturi Basarinog romana Fama o biciklistima u prevodu Andreje Ljupke. Imamo mi još, naravno, neke nove planove o kojima, nadam se, govorit ćemo iduće godine kad donesem knjige.
Čuli smo Alu Tatarenko. Ranko, koje bi ti još događaje izdvojio koji su danas atraktivni na sajmu knjiga?
Pa evo, kada smo na fonu te slovenske veze, pre svega predstavljena je na platou Laza Kostić danas, evo, završeno je to predstavljanje pre nekih pola sata, i međunarodna edicija 100 slovenskih romana. Arhipelag je izvršni izdavač u Srbiji za 100 slovenskih romana, a ova edicija je upravo dopunjena srpskim izdanjem romana ruskog pisca Romana Senčina, znamo Područje za potapanje, i to je predstavljeno, učestvovala je Julija Sozina iz Rusije, ona je urednica edicije 100 slovenskih romana iz okvira Foruma slovenskih kultura koji zvanično realizuje ovaj program, a jedan od zastupljenih pisaca je i Laslo Blašković, čiji je roman Madonin nakit nedavno doživeo i rusko i slovenačko izdanje. Biće verovatno prevedeni na engleski u okviru edicije Slava sa onim duplim V, te i to je jedna prilika da se slovenska kultura na nov način predstavi Evropi. Pa evo da čujemo i Lasla Blaškovića, inače upravnika Narodne biblioteke Srbije, ali pre svega pisca, kakvi su njegovi utisci o ediciji 100 slovenskih romana.
Pa ja mislim da je to jedan, kako bih rekao, visok oblik književne komunikacije između pesničkih jezika. Eto, to ja mislim, nekad je to 60. godina, recimo, ovo je ideja da se nešto ponovi. Tako je bilo sa hispanoameričkom književnošću. Kad se pojavi jedan veliki krug pisaca, odjednom onda se obrati pažnja i na sve drugo. Tako da mislim da je u tome, da eto to tako, prvo međusobno upoznavanje između ovih književnosti slovenskih, a onda posle, evo sad ova edicija Slava, tu ima, ne znam, na engleskom, na portugalskom i to sve širi. Mislim da je to prilično dobra stvar i drago mi je da sam u svom tom.
Čuli smo Lasla Blaškovića. Ranko, da li se čujemo?
Da, čujemo se takođe, evo da ne zapostavimo i poeziju, zaista, sajam knjiga je mesto gde poezija bar trebalo da bude u fokusu, a inače negde u izdavačkim planovima naših kuća i nije, samo nekoliko njih se sistematski bavi izdavanjem poezije, jedna je naravno Povelja iz Kraljeva, sporadično to čine recimo književna opština Vršac, vrlo često objavljuje poeziju takođe sistematski Treći trg, ali je Kulturni centar Novog Sada takođe jedan od centara poezije, oni su danas predstavili osim časopisa sa polja i svoja nova izdanja, pa možemo da čujemo i Alena Bešića, urednika u Kulturnom centru Novog Sada, kako je predstavio za naše slušaoce nova izdanja ove kuće.
Kulturni centar Novog Sada ove godine objavio je 10 knjiga, između ostalih tu su 4 knjige poezije naših domaćih autora, knjiga iz Srećne Republike Petra Matovića, potom knjiga Bez začina novosadske pjesnikinje Maje Solar, zatim knjiga Skrivenosti Nikole Vujičića i knjiga izabranih pjesama Kolje Mićevića Prve rime. I objavljene su jedna eseistička knjiga, to je knjiga hipereseja Dragana Đorđevića Marcel i Proust i dvije prozne knjige, knjiga pripovjedaka Milutina Ž. Pavlova Teretni voz i knjiga poetske proze crtica Jovana Nikolića. Pored ovih knjiga, ono što je najznačajnije možda istaći za Kulturni centar ove godine jeste pokretanje edicije Kapital, u kojoj se u velikom formatu, luksuznoj opremi objavljuju sabrana djela poezija, proza i tako dalje, srpskih književnika koji su preminuli, a koji do sada nisu imali svoja sabrana dela. Ove godine je u toj ediciji i objavljen prvi tom sabrane poezije Milana Milišića i započeto izdavanje sabranih dijela Aleksandra Ristovića, gdje smo u prvom tomu objavili prvih 12 knjiga koje je on za života objavio.
Evo, čuli smo i Alena Bešića. Ranko, da li bi ti još nešto izdvojio, šta će biti aktuelno danas još
u programu? Pa evo, ja mogu samo da najavim, dakle, da neka književna dela nikada ne zastarevaju i da je dobro uvek da se podsjetimo na njihovu vrednost, te će od 18 časova takođe u sali Ivo Andrić u okviru programa Romani koji traju biti neka vrsta podsjećanja na značaj Meše Selimovića i romana Derviš i smrt posle pola veka. O tome će govoriti profesor Jovan Delić, Mina Đurić i Nadija Rebronja. Sve to moderiraće Milomir Gavrilović. A jedna vrsta sećanja na Stevana Rajičkovića 10 godina posle biće održana takođe u istoj hali od 19 časova.
Hvala Ranko na ovom uključenju. Čuli ste našeg kolegu Ranka Stojilovića. Naravno, vratit ćemo se i kasnije u emisiji Sajmu knjiga. Zato ostanite uz nas, 15 sati i 14 minuta.
You in while the shepherd sleeps, and I know you're the best, and I'm burning out the world. Say what you want, I know just where you're coming from. Born out of lies, I've opened up my eyes. With your shiny shirts and phony lines, you're running out of time. Now that everybody knows you're just a world empty glove. You're just a world. I've got a hunger to
glow. 15 je sati i 18 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je obeležen značajan jubilej, 800 godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog. Naučni skup je i dalje u toku, a sa ovog događaja upravo se vratio Dejan Vojvodić.
U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti u prvom delu skupa posvećenog obeležavanju 8 vekova od proglašenja kraljevine, javnost je siže svog istraživanja na temu krize vizantijskog sveta i postanka Srpskog kraljevstva prvo predstavio dr. Srđan Pirivatrić. U nastavku su svoje radove tumačenja ceremonije krunisanja, odnosno diplomatskim implikacijama vezanim za njega, izložili profesor dr. Smilja Marjanović Dušanić i docent dr. Nebojša Porčić. Ispred Srpske akademije nauka i umetnosti prisutnima se na početku obratio njen potpredsednik, akademik Ljubomir Maksimović.
Organizator ne gubi iz vida da su dva događaja, ustanovljenje kraljevstva i autokefalne crkve, koji su relativno brzo sledili jedan za drugim, kako se danas obično uzima 1217. i 1219. konačno uobličila ravnopravan i međunarodno priznat položaj Srbije u srednjovekovnom svetu. U tumačenju istorijskog značaja, političkog, duhovnog, kulturnog, identitetskog tih događaja, oni se slivaju u jedinstven veliki preokret, čije se nastajanje može pratiti još od vremena Stefana Nemanje. Ali svaki od njih nosi svoje posebne istorijske poruke, na koje je potrebno jednako sada, kao i kroz dve godine, 2019. usmeriti istraživačku lupu.
O svom istraživanju na temu slika o srpskom kralju i njegovo dostojanstvo umetnosti i književnosti 13. stoljeća za naš program govorio je profesor dr. Dragan Vojvodić.
Krunisanje kralja Stefana Prvovenčanog krunom kojom je iz Rima poslao papa Honorije III. Nije bilo samo finalizacija jednog značajnog političkog poduhvata. Ono je značilo i početak razvoja misli o srpskom kraljevstvu i evoluciju shvatanja o dostojanstvu srpskog kralja. Likovna umetnost i književnost daje nam uvid u to kako su pre svega crkveni krugovi shvatali dostojanstvo srpskog kralja i kako su ga tumačili sredini u kojoj su bili namenjena dela umetnosti i književnosti. Isprva, oni teže da srpskog kralja predstave kao učesnika u sferi vizantijske kulture i državne hijerarhije, dajući mu prilično marginalno mesto, a kasnije samo sve srpskog kralja raste, to se priznaje od strana crkvenih krugova i on počinje sve više i više da dobije elemente carske ikonografije i da dobija sve više više elemente carskog dostojanstva i u književnim delima. Tako da u trenutku kada je Srbija postala carevina, srpski kraljevi su gotovo imali sve atribute carske vlasti i carskog dostojanstva, kako kada je reč o insignijama, tako i kada je reč o onome kako su predstavljeni umetnosti i književnosti.
Nakon kraće pauze u radu, skup se nastavi obraćanjem profesora doktora Zorana Mirkovića o pravnom poretku u Srpskom kraljevstvu, od običajnog prava do vizantijskih pravnih zbornika, i docenta doktora Nine Kršljanin, koja je skrenula pažnju na osobenosti Žičke povelje Stefana Prvovenčanog.
Radio Beograd 2.
Sati 25 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je pred beogradskom publikom u sali Kolarčeve zadužbine nastupila pijanistkinja Nataša Veljković. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
9 godina posle poslednjeg recitala, pijanistkinja Nataša Veljković odlučila je da se beogradskoj publici predstavi muzikom Wolfganga Amadeusa Mozarta i Frederika Chopina. Iako stilski različita, zaista je prikladno da se njihova muzika nađe na istom repertoaru. Ukoliko pijanista uspe da svede količinu zvuka dvojice kompozitora na približno tonsku ravan, ukoliko Mozarta protumači dovoljno dramatično, a Chopina bez salonske usiljenosti, moglo bi se reći da dva postavljena antipoda u stvari savršeno korespondiraju jedan drugom. Upravo to uspjela da postigne Nataša Veljković. Što se prvog dela koncerta tiče, izvedene su klavirska sonata u A-molu KV310, Fantazija u C-molu KV475 i klavirska sonata u A-duru KV331 Mozarta. Kao što se može primetiti, i sam raspored kompozicija nalikuje rasporedu stavova klavirske sonate epohe muzičkog klasicizma. Posle dramske sonate sledi fantazijski lagani stav, koji biva smenjen neobuzdanim bufo karakterom posljednje sonate. Prvo što bi u vezi sa izvođenjem Mozartove muzike trebalo da se istakne, jeste činjenica o postavljanju dobro zacrtanih okvira od kojih se nije odstupalo. Balans između deonica menjao se u zavisnosti od karaktera. U dramskim segmentima dobro naglašena artikulacija dobijala je na značaju i na takav način podupirala je sugestivnost melodijskih kretanja. Što se artikulacije tiče, Veljkovićeva je zapravo iskazala toliko nijansi da bismo sa pravom mogli da proglasimo stručnjakom za izvođenje muzike Mozarta. Igra prelazaka naglašenih dobi iz leve u desnu ruku ili, s druge strane, veoma dobro podešen akordski zvuk pratnje koja je još više naglašavala humoristički štimung sonate u A-duru, sve to dovelo je do gradnje organske celine između dva aspekta koji naravno ne bi smeli da budu razdvojeni. Muzika Frederika Chopina u interpretaciji Nataše Veljković predstavljala je odraz dobrih pijanističkih manira. Usaglašen spoj pratnje i melodije o kojem smo govorili rezultirao je sasvim lakim harmonsko-melodijskim pokretima koji su, naročito mazurkama, doveli do upečatljive emancipacije igračkog karaktera. Mazurke broj 1, 2, 3 i 4 iz opusa 24, broj 2 i 3 iz opusa 33 i broj 3 iz opusa 30 izvedene su poput jednog fantazijskog komada. Lakoća pokreta dovela je do toga da su pojedini pasaži dobili obličje arabeski, što je interpretaciji dalo poseban kvalitet. Kao i u izvođenju muzike Mozarta, desni pedal je korišćen odmereno i u onoj meri u kojoj bi već povezane melodijske fraze dodatno mogle da budu spojene. Sasvim je očigledno da ova pijanistkinja nije ljubitelj takozvanog suvog zvuka i da završna forma izvedenih komada mora da dobije obličje neprekinutog toka, što u krajnjoj instanci sprečava nasilno isticanje kontrasta između različitih sadržinskih sfera muzike oba kompozitora. Poseban segment drugog dela koncerta predstavljalo je izvođenje komada Andante spianato i velike briljantne poloneze u S-duru, uspavanke u D-duru i balade broj 4 u F-molu Frederika Chopina. Naročito izvođenju uspavanke, a i u pojedinim segmentima druge dve kompozicije, trebalo bi pomenuti stvaranje svojevrsnog prozračno-eteričnog tepiha nastalog nizanjem pasaža u tihoj dinamici, što je stvorilo utisak izuzetne lakoće. I na kraju treba reći da je sve navedene osobine interpretacije ova pijanistkinja u potpunosti uspjela da uklopi u velike forme kao što je recimo čuvena Chopinova balada. U svim izvođačkim segmentima suverena, svoje viđenje umjetnosti sviranja klavira možda je na najbolji mogući način ona prikazala upravo u izvođenju ovog komada. Što se prijema kod beogradske publike tiče, on je bio izuzetan, te je Nataša Veljković tri puta izlazila na bis. Why do we fall in love so easy?
Eko. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji. Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak. Majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaću. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Lepa reč otvara gvozdena vrata. Vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Eko.
Bang, 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 boom, 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 boom.
15 sati i 39 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a mi se u našoj emisiji vraćamo na sajam knjiga. Naša koleginica Dragana Kovačević razgovarala je na sajmu sa književnicom Anom Cecilijom Prenc-Kopušar, pa da je čujemo.
Tri identiteta i tri jezika čine svet Ane Cecilije Prenc-Kopušar, španski, italijanski i srpski. Svoje iskustva i dožive argentinske diktature, jugoslovenskog vremena mirnog rasta i razvoja, ali krvavog raspada, te života u Italiji, jednoj od zemalja u kojoj od 1957. započela svoj život, opisala je u knjizi Preko reke na biciklu. Cecilija je u Beogradu išla u dve škole, Vladu Aksentijević, Savo Kovačević, stanovala u blizini Botaničke bašte i evo posle toliko godina nije zaboravila srpski jezik. Cecilija radi na univerzitetu u Trstu, a dobar deo svog vremena provodi u Sloveniji. Prošle godine na sajmu knjiga boravio je Juan Octavio Prens, otac Cecilin, kada je predstavio svoj izuzetni roman Višak identiteta u izdanju Geopoetike. Ove godine na štandu Klija sreli smo njegovu ćerku, Anu Ceciliju Prenc-Kopušar, i kao i njen otac na neki način životi su im obeležili različiti identiteti. To upravo ona i čini u romanu Preko reke na biciklu.
Dobro, ja bih rekla da potreba pisanja ove knjige je nekako čak i otac stimulisao, jer uvek je o meni govorio da taj moj život je nekako veoma zanimljiv život, naročito zbog tih promena, školskih promena. Ja sam dobro rođena u Beogradu, ali posle sam otišla u Argentinu i u Argentini sam krenula sa tim španskim jezikom, ali uvek je ta promena, napravila sam prvi četvrti razred na španskom, četvrti, posle peti i osmi na srpskom, onda gimnaziju na italijanskom, onda učenje, i onda on je uvek, i to su uvek bili neki šokovi, onda je on govorio baš kako stimulisao me na to da malo pišem o tome, ali ja sam to nekako nikad nisam mislila da bi se mogla tako nečega, da bi me to uopšte zanimalo. Ali posle došlo, ne znam, to se tako dogodi u životu kod čoveka, da sam odlučila da ipak tu priču ispričam, tu mog života, ali sa jednim drugim namenom. Ne da ispričam svoju autobiografiju, jer svaka autobiografija ima smisao i svako je može pisati, i naravno knjiga nije samo autobiografska, nego sa namenom baš toga kako jedan adolescent, jedan mladi čovek se suočava u svim tim promenama. I naravno pitanje identiteta je postao glavno pitanje, ne? Kome ja pripadam ili gde sam ja, kući, ne? I došla sam do tog zaključka da sam trostruka.
Čuli ste književnicu Anu Ceciliju Prenc, koja je zapitana nad svojim identitetom. Jedno je sigurno, nije važno kojoj kulturi pripada, sve tri kulture, italijanska i argentinska i srpska, su na dobitku. 15 je sati, 42 minuta, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
You were moving so fast, can't seem to loosen my grip on the past, and I miss you so much, there's no one inside. We're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie, I do what I have.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, 15 je sati 46 minuta. Mi polako privodimo kraju današnje izdanje naše emisije. U domu omladine Beograda sutra pod sloganom Jazz vizije počinje 33. po redu Beogradski jazz festival, a u susret ovom festivalu sinoć je u domu omladine održana promocija knjige Zvuci vremena Vojislava Bubiše Simića. Događaj pratio Nikola Pečinović.
Čuveni srpski džez kompozitor i dirigent Vojislav Bubiša Simić, nakon bogate muzičke karijere, od devete decenije života ishodište kreativnog rada nalazi u pisanju i publicistici. Do sada je objavio knjige Susreti i sećanja 2005. Veselo putovanje 2006. Sentimentalno putovanje 2010. i Neispričane priče 2014. godine. Peta po redu Simićeva knjiga nosi naziv Zvuci vremena i o njoj su na jučerašnjoj promociji govorili džez kritičar Vojislav Pantić, recenzenti Bogdan Popović i Velimir Pavlović i autor. Kako je na promociji naglašeno, iako je knjiga naslovljena Zvuci vremena, u njoj je možda najmanje prostora ostavljeno muzici. Kroz ukupno šest poglavlja autor se prisjeća upečatljivih i važnih događaja iz života i karijere, sabranih u 23 priče. U prvom od njih, Zvuci rata, Simić se osvrće na trenutke vezane za događaj koji ga, kako je naveo, proganja od detinjstva do danas. Drugi svetski rat, da bi se od narednog poglavlja, Zvuci prijateljstva, obratio vedrijim temama. Sećanja na brojna putovanja po Evropi i svetu koja su mu obeležila karijeru, Simić beleži u trećem poglavlju, Zvuci putovanja. Četvrto poglavlje prožeto je zvucima profesije, iz kojeg je na promociji izdvojena duhovita priča Louis Armstrong i ambasador Kinopile, a peto zvucima dečaštva. Poslednje poglavlje nosi naziv Zvuk tišine i sačinjeno je od jedne priče, Elegija, u kojoj je autor, kako je i sam juče istakao, iskoristio priliku da knjigu zaokruži ličnim razmišljanjima. Prema rečima recenzenta Velimira Pavlovića, posebnu vrednost zvucima vremena daje Simićev način pripovedanja.
Ovo je peta njegova knjiga. Svih pet knjiga su izuzetno zanimljive, kratke, šarmantne, prepune dosetki, prepune nekih sećanja i priča koje ne možete da nađete na drugim mestima. Nema ih u zvaničnoj istoriji, ali su veoma bitne. On prepričava, čovek koji ima 94 godine, pokušao sam da proverim onako ko neverni Toma, da li to baš tako bilo kako Bubiša pamti, jeste, on ima izvanredno sećanje. Ono što je važno jeste taj stil koji ima Bubiša kada govori o sebi, kada govori o svojim uspomenama, o svom životu. Ljudi koji ga bolje poznaju znaju da je njegov deda valjda bio ministar, stričevi, jedna od bogatijih familija u Srbiji, ispod današnje skupštine Jugoslavije je bilo njegovo dvorište, tu gde je osnovna škola. A ono što je zanimljivo, on je mogao sa mračne strane da pristupi pisanju svog života, da napravi neku vrstu tragedije u kojoj bi objasnio kako jedna velika porodica pogubila mnogo imanja, ljudi su ginuli na sve strane oko njega, toliki ratovi, ni on sam ne može da ih prebroji. Međutim, pravi gospodin kakav jeste Bubiša Simić govori samo ono najlepše i kad je prinuđen da ispriča i nešto što je tužno, da mu je otac umro ili izgubio druga, to se ne preskače, ali se to govori opet sa jednom vrstom životne radnosti, ponosa što si ga imao. Uvijek se može naći ugao iz koga, da kažem, život triumfuje i onaj koji ga živi i priča.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Ivana Marković, Vladimir Penđar, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima, koju uređuje i vodi Snežana Stamenković. Sutra u Kulturnim krugovima sa vama će biti Mira Knešević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Evocaré el recuerdo de las felices horas cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis manos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosa cuando tú haya sido amar, me envolverán las sombras. Hombre.